Yeah. Please welcome Ine ng Bahay Record.
Yo. Hey, what's up? Bahay Record.
Bahay Record.
Well, hindi naman na active, may mga nag-aano pa rin, pero sa totoo lang like medyo nag-concentrate ako sa sarili kong ginagawa, sa sarili kong production. Ginawa ko na Ine Beats.
Eto, sige. Yeah. Tol, nakilala kita through ano, 'di ba? Rapper's Delight eh. Yahoo Messenger,
yeah.
Alam mo 'yun, Tol?
Yeah, man.
2002.
Parang ang tanda.
Oo, shit, parang yung...
Huwag mo sabihin yung yun. Nag-buho ka tayo matanda.
Okay lang. Tito naman tayo. Tito na eh. 2002, tapos Kukid Balakid yung...
Tanda ko yun.
O diba? Kukid yeah. Yun. Namulat tayo sa... Tumawid tayo ng digital eh.
Yeah, yun yung time na nagsisimula na eh, diba?
Oo, tapos na. Sandam mo kasi. Ang dami nun eh. Ang dami natin doon.
Yeah, man. Grabe lahat nandun.
Galing. So,
kasi iba ngayon eh, sumikat na yung mga nasa mga
ngayon,
time na yan, no?
Isa nga, nagarap ako, Tol, freestyle ako, no? Sa computer, sa loob ng computer shop, may darating.
Oh, shit.
Tapos umaalis kasi.
Taking niya sa alo, you know?
Pare, bigyan mo sa lahat ng mga nanonood, pare, konting history lang. Rapper's Delight ka na nagsimula rin nun?
No, nagsimula ako nun sa Mabuhay ba yun? Mabuhay. May website nun eh, Mabuhay. Doon ko nakilala sila Mac 1, sila Yaosi. Pero hindi pa sila Mac 1, Yaosi noon. Like, yung kuya ni Mac 1, yung gumawa nung kabit, di ba, yung producer nila noon. Hindi pa siya Dikong noon. Kids pa yung pangalan niya noon. Si Kuya Kids, tawag na sa kanya. Doon kami nagsimula mag-rap. Tapos, pero mahilig na talaga ako makinig noon ng Tagalog rap. Eh. Yung mga, nung time na nasa high school ako, narinig ko yung unang-una kong narinig na Tagalog rap is yung Ghetto Dogs. Yung, noong una, nakikinig ako puro Wu-Tang. Yung mga English kasi nandito ako sa Canada, di ba? So, puro Wu-Tang yung mga pinapay nga ako.
Tuloy kita sa glit. Galing ka ba ng Pilipinas noon? O diyan ka na lumaki sa Canada?
No, nag-migrate ako sa dito sa Canada noong 1993. So noong time na yun, wala pa akong alam talaga yung mga music, yung mga ano, pero nahilig ako sa hip-hop dahil nga sa mga classmate ko, di ba? Tapos may Pilipino dumating, may dala siyang ano, Ghetto Dogs. Sabi ko, ano to? Tagalog rap. Tapos narinig ko yung Piausi noong una ko narinig. Ah, may Tagalog pala na ano.
Tagalog palang rap na hardcore, no?
Oh, man, tapos hardcore, sabi ko, oh shit. So simula noon, sinalo ko na. Noon na nakikinig lang ako, tapos sinubukan ko magsulat, tapos yun na, doon na nagsimula. And then gumawa ng beats, ngayon, kita mo kung nasa na yung Tagalog rap, di ba? Like, nauna kasi nung tayo yung unang-una kong ginawang kanta sa beat ni Bawaw, man, ni Lil Bawaw, yung Bawaw, EPO, yeah, yung beat
yun
na unang ginamit.
Yun, talaga yun eh, no?
Yeah, man. So, syempre, nung time na nagsusulat ako, gusto ko, sabi ko, style lang yung beats sana, kagaya dito sa ibang bansa, pero Tagalog. Yun ang gusto kong gawin noon. Kung maririnig mo yung mga una namin kanta nung Bahay Records pa, parang sinusubukan kong i-emulate yung ganung style. Pero nung time na yun, medyo hindi ka pa talaga marunong gumawa ng beats, hindi kagaya ngayon na lahat ang gagaling na yun. Gagaling na gumawa ng beats ngayon.
Pero
ngayon,
yung unang kanta na ginawa mo, Tol, ano?
Ibasura na, mga wannabes.
Ano? Paano? Meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan?
Wala eh. Nawala na nga yung soundtrack namin eh.
Oh, nandun mga kanta nyo, inaabangan ko dati pag may mga ano kayo, may...
Mga bago.
May beef.
May mga beef, no? Yeah. Di ba?
Talaga
yung markado.
Talagang ikaw sa sound clip. Eh, dun din ako kumukuha ng beat nung araw, Tol.
Tapos, yun lang. I mean, ay talaga, like, talagang matagal na rin, eh, no? Tagal na rin natin sa music, eh, no?
Buti nga sila, sumikat, eh, tayo.
Like, may time na ginusto ko rin sumikat. Pero ngayon, iba na, eh. Nagiging iba yung goals mo, eh, di ba? Pag umano ka na, like... Nung, kasi di ba napasama kami kila Dikoy sa Mad World nung
pala,
2007 ba yun? 2008? Hindi na ako sure. Nag-record kami ng album, kasama na sila DJ RB, mga BB Clan nakasama namin. Yung makasama yung mga idol mo na pinapakinggan mo noon. Mm. That's a big thing, man. Tapos nung nag-record kami ng album, okay naman. Yung nga lang, nung time na yun, nagkaroon ng recession. Mm. Nagkaroon ng recession. So hindi nalabas yung album. Na-pushback. So at the time, parang nag-iba na yung goals mo. Sabi ko, ayoko na mag-rap. So slowly, mas nag-concentrate ako sa trabaho, sa pamilya. Siguro 3 years ago lang ulit ako bumalik man sa paggawa ng music, di ba? Matagal din ako tumigil.
Nung unang gawa mo ng kanta, Tol, ano yung in-upload mo agad sa internet?
In-upload ko sa Napster, man.
Ha?
Napster
pa?
Oh, Napster, man.
Buti hindi MySpace.
Pero mas una pa nga yung ano, Napster sa MySpace, di ba?
Oo. So,
grabe, thunders na tayo, man. Sabi ko, nakita ko, may mga nagda-download ba? Sabi ko, kasi diba P2P yun, yung Napster, kung ano ba ako pwede in-download. May mga nagda-download mga na namin. Sabi ko, yun, doon ko talaga una in-upload. Then, na-discover namin yung, may isa pang website nun eh. Nakalimutan ko na kung website, pero nandun lahat, may mga ibang kanta rin dun eh. Yung mga PD nandun din nung time na yun eh.
So, hindi pa sa SoundCloud?
Hindi pa siya SoundCloud, may iba pang website. Nakalimutan ko na, sobrang tagal na nun. Tapos yun na, siyempre, nagkaroon ng Yahoo, na-meet mo yung mga ibang rapper.
Oo,
na,
oh, doon na. May
iba rin pala.
2002 na yun, ha? 2002 yeah, na.
Yeah, doon na nagsimula na, oh, okay.
Kasi
sa SoundClick pa lang.
Nung tumawid tayo ng late 90s, patawid na ng 2K, nandyan na yung talagang, lalo na sa forma. Di ba? Di ba?
Yeah,
jersey, oversized na white shirt na makakapal yung collar. Yeah. Ayun, mga, ganun, di ba? Ganun yung yeah. tingnan nun. Tapos yun yeah. na, yung Air Force One na.
Air Force One, mga lat 29 yata, yung mga Kanay, mga
oh, Carl Kanay,
academics. Oh.
Tapos, diba? Rapper's Delight na.
Ako doon ko na-meet yung iba. Oh. Yung mga karamihan, na-discover ko na, oh shit, dito pa yung mga rapper. Tapos yun
na. Sino ba kaya ang nag-create ng Rapper's Delight na yun? Napunta lang diba? Ako doon eh, no, tol?
Tagpad ka lang talaga yung may invite ka, di ba? Kasi uso ninyo mas invite ba yun?
Mm.
O, oh, enter ka, tapos mayroon, makita mo na, nandun na lahat.
Mag-rap ka sa Rapper's Delight, sasabay mo yung beat, yung plastic lang na ano, yung sinaunang speaker ng mga Logitech.
Yeah, Logitech. Pa,
ano, sasabay ka lang.
Patagal ang mag-hold, may mic holder ka pa para mic lock, para hindi ka maagawan ng mic.
Oh,
kasi asartal yun. Tapos ibubut mo pag ayong bitawan yung mic.
Oh, nakakabis yung gano'n, no? Parang...
Ngayon, wala na. YouTube na ngayon eh.
Doon mo na ginawa yung Bahay Records. Sino ba nag-create nun?
Yung Bahay Records kasi nagre-record kami nung una pangalan namin 3 Elements, 'di ba? NE kami.
Oh, 3 Elements. Tama. NE.
Nung una 3 Elements muna kami kasi tatlo kami. So ko, oh, 3 Elements. Tapos like sumama yung iba namin kasama.
Sino, naging sino ba kayong Elements muna?
Ako, si Jizo, tapos si Lando, kaming tatlo nun. Tapos kabarkada rin namin kasi nun sila Esco tsaka si Louie. Nag-rap din sila. So, naisip namin, oh,
magkakatropa
naman tayo. Oh, dito kami lahat. Dito kami lahat. Magkabarkada talaga kami. As in, magkabarkada kami. Like, parang gumawa sila ng kanila. Gumawa kami na sana. Sabi namin, ba't pa tayo magkahiwalay? Then, naging pinagsama namin. Naging lima kami. Naging NE. Pero at the time, so nagre-record kami. Then yung si Jizo, naisip niya, oh, nagre-record tayo sa bahay. Di Bahay Records. Diba? Pero si Jizo talaga yung nakaisip ng pangalan na Bahay Records.
Si Lando.
Naging ano siya napahilig siya sa banda. So, mas nag-concentrate siya sa pagbabanda. Kasi nagbabanda rin ako noon. Pero at the time, sabi ko talaga, mas gusto ko hip-hop eh. Diba?
Pero anong tinutugtog mo kung nung nagbabanda ka?
Serial Joe, yung mga parokya, E-Heads, yung tinutugtog namin. Ganyan.
Ano ba tapos yun? Nag-gitarist, pianist? Ano?
Gitara tsaka vocalist. Yung mga tipong hindi ka pa sure kung gusto ko ba magbanda, gusto ko ba mag-hip-hop. Di ba? Ina-explore mo pa yung music nun. And then that's it. Ayun na nangyari sa Bahay, naging Bahay Records kasi doon na kami sa bahay namin kami nagre-record eh. So ako yung taga-mix, ako yung taga-ano.
Anong ginagamit niyo na nung mic na yon? USB
o built-in pa rin? Hindi, yung built-in pa rin na ano, may sa computer mic. Lahat ng kanta namin na ginawa namin sa ano, yung built-in na computer mic. Tapos Cool Edit Pro pa yung ginagamit namin.
Ano yung mga kanta na mga naginawa ng NE?
Karamihan talaga love song, men. Pero marami rin kami yung ano, nagkaroon lang talaga ng maraming dish na nagkaroon kami ng kaalaban eh. Yun na talaga yung
oo, every pare, week part. Inubangan ko yun, tol. Alas 8 pa lang, pupunta na ako sa computer shop, tapos direkta na ako sa ano, sa sa SoundClick.
Yung ano, ba actually, alam mo yung ang pinagmula ng gift na yun? Nung simula kasi nagtutunan kami doon ng markado eh. Like si Magnum, kausap ko lagi yun, araw-araw dati, men. Si, except si Benz. Si Magnum talaga yung madalas ko kausap. Nung sabi namin, you know, like kasi puro love song, di ba? Sa'yo,
oh,
sarang
mag-isa. Ano,
nagsimula lang yun sa for fun, man. Like, after nung first song, puta nagkaseryosahan. Ewan, like, ganun nagsimula yun. Nung una nag-usap kami, tapos yun lang, ha? Nagkadamay yan. Kasi sila yata una ng damay eh. Yan, sila yata una ng damay. So, sige, okay. Gusto mo damay. Then, okay, dadamay ko rin yung girlfriend mo. Diba?
Tapos yun, nagkaroon ng beef. Yung nga, di ba kinanta niyo yung ano, yung sa Hate Him Up?
Hate Him Up. Nakuha ko yung idea niya yun sa ano,
pero
kay Eminem.
Oo.
Kasi ginamit din ni Eminem yung beat na yun eh, Hate Him Up.
Hate Him Up. Sino bang ano, sino titira niyo ron?
Oh, malamang markado lang naman talaga yung talagang nagtagal na kabattle namin noon. Eh.
Nasaan na kaya yun, no? May balita ka ba?
Wala eh, hindi ko na nakikita yun. Si Magnum, one time, sinubukan niya kayo ad sa Facebook, pero kinansel niya eh. So, I don't know. Para sa ano, wala na akong like, para sa tapos na yun, di ba? Like,
kung alam nila yung hip-hop community sa internet noon, kasi iba na nga.
Yeah. Pero no, ngayon kasi, puro Facebook na lang. Parinigan na lang sa Facebook.
Facebook, YouTube. Kung magkakaroon ka ng open show ng o doon mo tayo sa collaboration ng ano ng kanta.
Old school or new school na ng mga artist.
Doon mo na tayo sa old school pare.
Old school pa. Kasi nakasama ko yung mga talaga gusto kong makasama sa old school eh, mga BB Clan, sila Clutch B, sila Denmark. Mga yun nakasama ko so para sa akin natupad okay na yung gusto ko na. Oo, okay na.
Sa new school pare.
Sa new school?
May kilala ka ba mga new school ngayon, tol?
Oo. Oh, meron naman. Nakikinig ako. Nakikinig ako. Sila Ajin, sinapakinggan ko sila ano. Ang gusto kong makasama, ewan ko kung narinig mo yung artist na si Ibarra. Search mo si Ibarra BLMM. Alam mo ako sila. Ewan ko bakit hindi sikat yung taong to.
Okay to ah. Ay, lokal eh oh.
Yeah. Di ba? Nung narinig ko yan, sabi ko bakit wala masyadong makakilala di. Ang galing ng artist na to, Ben. Ewan ko. Di ba? Hmm? Hindi ko alam bakit ito hindi sikat. Pero, di ba? Ibang sumisikat na. Siya. Ito, I would like to. Kung makakakulab siguro ito. Sino pa ba? Yung... Sino pa ba iba? Wala na ako maisip na iba eh. Kasi wala na masyado man. Siya lang, siguro siya lang man.
Gusto so, mo syempre, ng ano? Gusto mo na isang artist na magaling na underrated?
Yeah, exactly. Kasi yung mga Shanty Dope, yung mga XB, mga ano, kilala na yung mga yun eh. Like, oo. Syempre lahat gusto sila makakulab, diba? But at the same time, gusto mo makakulab yung, yeah, or yung alam mo magaling na talaga alam mo talagang artist na ano, diba? Like hindi naman sinasabi ko na hindi artist yung mga sila Aljim sila ano. Of course, mga pero again, mga sikat na kasi sila eh. Mm. So, like gusto mo yung someone new, yung fresh tenga na ganon. Yun yung mga gusto mo ako lang. Kalang mga underrated na kagaya nito. Like, para sa akin, ang galing nitong taong to. Pero, hindi ko maintindihan bakit hindi siya sikat nun. Diba? Bakit hindi pa nagbablow up?
Kung halimbawa mag-open ka ng show.
Kung gagawa ko ng show? Depende, man. Siyempre, kukuha ko ng mga kagaya nga nito. Si Ibarra, yung mga underrated na alam mo magaling. Hmm. Tapos, siyempre, kailangan mo na isa-dalawa malaking pangalan para pumunta yung mga tao, diba? So, natural kung ano, XB, I would get them. James, yung mga sila Shanty Dope, for sure, that's gonna be one hell of a show. Hmm. Pero pag gano'n nakalaki yung mga pangalan mo, hindi mo alam kung sino magiging main eh. Pero kung isang stage, sa tingin mo, siyempre, mag-ano yun, hindi, dapat kami yung last kasi kami yung, di ba? Gets mo? Para magkakaroon ng ego battle, pag gano'n. So, siguro kuha ako na isang malaki main event, tapos opener, di ba? That's what I would do. Like, I wouldn't know who, di ba? Pero, kung depende siyempre sa target mong crowd. Kung target mo mga kids, kunin mo siyempre yung mas recent. Mm. Pero kung old school, siyempre kukunin mo yung mga mas old school na artist. Like, o kung gusto mo pamasa, kunin mo yung Glock 9, di ba? Mm. So, depende. Depende kung ano yung target
sa local ba, sinong idol mo talaga? Local ha, Pilipino?
Old school, new school,
pag,
Ali pa rin.
Pag nakikinig ka ba kay Ali, pinapakinggan mo talaga yung lyrics? O pa, ano yung sasabihin niya?
Iba kasi siya mag-isip ng rhymes, man, yung mga sinasabi niya. Di ba?
Mm.
Like tumatatak yung mga lines niya eh. Like hindi mo makakalimutan yung mga lines niya, di ba? Kagaya yung mga, ano ba yung lyrics niya, sa lyrics nila ni Janicide, yung wag kang magtaka kung balance ko palaging bago. Sa yung naniriting, mapapalia, just like Pilita, unexpected, parang hold up ng bus papuntang Pasita. Tayo na lang yung mga agets ng mga lines lang yun, yung mga bata nga, hindi nila maintindihan yun, sila si Pilita. Pero ngayon, oh fuck, ito pala si Easy Meal.
Nakita ko sa 24 bars challenge.
Guling hindi ko nga nakita, hindi ko nga nakita yung ano, 24 bars challenge. Nakita ko lang may nagpost nung kanta niya yung panalo.
Mm.
Diba? Pero yun, isa pa yun, yung beat na yun, diba? Beat ni kanta ni Pilita Corrales yun. Na narinig ko sinampo niya si Pilita, sabi, holy fudge.
Unang show niyo pare, as NE.
Dito kami talaga sa Canada sa mga party dito. Hindi naman kami kasi masyado, hindi naman kasi talaga kami umuwi ng Pilipinas. Umuwi lang ako ng Pilipinas na nag-record kami ng album sa Mad World. Nag-perform kami sa Thomas, yung sa Circulo Pugantes. Nag-perform kami doon. May video pa yata nun sa YouTube. Pero usually pang mga performance namin dito sa, siyempre dito na sa Canada, sa mga parties, mga ganun. And nakatuwa naman, siyempre may time na magkakalat ka. Yung time, one time, kasusulat lang namin ng kanta, dineside namin i-perform. Kasi nagkalat kami, may nakalimutan na. Nakalimutan namin lahat ng lyrics na. Yung time na yun, ay po, siya nakakahiya, man. Nandahin man naman tao nun. Siyempre, nung time na yun, magkalat tayo, man. But, you know, matututo ka sa mga ganun, hindi ka naman may time talaga na magiging blanco ka. Di ba? Freestyle mo na lang. Wala na, di ba? Nangyayari talaga yun eh. Kaya, pero matagal na naman yung nag-perform, man. I don't think gusto ko rin mag-perform. Like, I don't know. Like, hindi, para sa akin, mas gusto ko na lang gumawa ng kanta ngayon kaysa mag-perform, man.
Rap battle, pare. Di ba may cypher?
Hindi talaga ako naki-freestyle battle dun. Pero, like, hindi ako nakiki-freestyle ako, pero hindi ako mahilig talaga nung makipag-battle. May time lang, dumating yung panahon na nung nag-rap ako na, shit, gusto kong makibattle dyan. Pero kasi nung time natin na yun, kailangan makibattle kayo para magkaroon ka ba ng parang street cred, di ba? Pag hindi ka marunong na makifreestyle nun, parang, wala to, like, puro sulat lang to. Di ba? Iba ng time natin eh. Kailangan may credit, may creds ka talaga eh, na hindi gano'ng kadali. Ngayon, okay lang mag-freestyle ng written eh. Noong time natin, kailangan marunong ka talaga mag-freestyle eh. Diba? Written na ngayon eh. Yung mga kagaya nun sa mga, ano ba, flip top, yung mga ganun, puro written eh. Diba? Syempre, magandang pakinggan. Magandang pakinggan na, shit, ang gagaling ng mga punchlines, ang gagaling ng mga metaphor. Pero iba pa rin yung freestyle na freestyle eh.
Traditional.
Diba? Yeah, yung talaga walang sulat, di ba? Mas mahirap pa nga yun eh.
Pag sumasabay ka sa
beat. Hindi, kahit walang topic, di ba? Like, yung mag-iisip ka ng rhyme, sabang kailangan, sabi mo, kailangan on beat ako, na kailangan may sense yung sinasabi ko, di ba?
Tama.
Yun yung talagang challenge nun eh, di ba? Pero syempre, iba pa rin, may mga magagaling talaga na, di ba? Kagaya ni Estra, kayang-kaya niya mag-freestyle na...
Si Estra, di ba, sa Rapper's Delight na sumasampay yun?
Yeah, sila ni Smug, di ba? Naglaban sila ni Smug. Noong time na, hindi pa. Malaka na ba pangalan nun ni Smug? Hindi kagaya ngayon, nakakilala na si Smug, di ba? Gawa na yung flip top. Pero, yung battle nilang dalawa, di ba? Grabe yun, man. Ayun, yung freestyle, man. Bihira na ngayon.
Papakigam mo talaga, ano yung next na sasabihin nito? Tapos, freestyle ka, siyempre, iniisip mo, ano yung next na sasabihin ko?
Ano yung sasagot ko, di ba? Kasi may mga nagbabato pa ng words sa chat na kailangan mo ipasok.
Ano yung mga type of beat na?
Yung mga ginagawa ko yun, mga party beat eh. Kagaya siyempre, nung tayo yun, mga news ko lang ako, yung mga Nelly, mga Neptunes, Chingy. Mga Timbaland. Like, sa mulat sa po, mahilig na talaga ako sa mga bagong tunog eh. Ngayon, di ba, yung mga iba, gusto ko bomba, gusto ko ganda lang. Like, para sa akin, kung gusto maging current o magstay sa ano, kailangan matutong mag-transition eh. Kailangan matutong mag-adapt. Lagyan mo ng flavor mo, pero matutong mag-adapt, di ba? Hindi kailangan na, hindi ako makikinig ng ganito kasi ganito lang ang gusto ko, di ba? Masyadong magiging stagnant. Like, hindi naman masama na makinig ka sa gusto mo, pero syempre kailangan open ka pa rin sa ibang tunog na, pag mix mo yung dalawa, pwede mo, like, magaganda rin naman yung mga bago. Para sa akin, ha? Para sa akin, like, especially kung pag magawa ka ng beat, kailangan current ka. Kung hindi, kinakatoff mo, let's say, nagbebenta ka ng beats, parang kinakatoff mo yung potential clients mo ba na parang nililimit mo yung sarili mo eh. Salip na magkaroon ka ng, syempre kung ano uso ngayon, yun ang gagawin mo, di ba? Kasi nagbebenta eh. Kasi at the end of the day, music business pa rin naman siya eh. It's a business.
After nung NE, diba? Gumagawa ka pa rin ng beats?
Oo, nag-concentrate ako kay nung tumigil, kasi di ba nawala yung NE for some time. Siguro after nung album namin sa Mad World, 2008-2000, siguro 2010, medyo tumigil ako. Nag-concentrate ako dun sa may pinundos akong artist eh, si Young Avs. Ewan ko lang kung nakita mo yung pinost ko noon. Si Young Avs, na-sign siya sa label. Dito sa legit na label, di ba? So, pinundos ko yung first single niya. Nag-play kami sa lahat. Nag-play yung kanta na sa Disney Channel, sa radio, sa hanggang ngayon, nakakawa pa rin ako royalties doon, pero sa mga hockey games, sa lahat.
Ano-ano type man. Of ano music niya? Ah, ito.
Ayun yung ano ko, placement doon. Yeah, ang ginawa ko noon, man. Oo. Yeah, dyan ako nag-concentrate noon. Tapos,
yung artist na to, ano ba to? Anong nationality na?
Canadian. Half Asian, half puti. Yeah. So, yun, na-sign siya sa label. So, madami yung pinbus para sa kanya. Kasi yung kasama ko sa ano, sa dahil sa'yo.
Sabi ko, si Imay nag-i-evolve ah. Talagang ano ah, sumasabay sa ano ah.
Kailangan, man. Para sa akin, like, gusto. No, alam mo nung time na lumabas ako, nung bumalik ako nung 3 years ago, kasi nung time na yun, medyo nagkakainita na yung old school tsaka new school eh, di ba? Like, parang, mga luma kayo, gano'n, hindi nyo kaya, ano. Parang gusto ko lang ipakita sa kanila noon na, dahil hindi porket galing ka sa old school, hindi mo kayang sumabay sa bago ngayon, sa mga bago ngayon. Hindi porket old school eh, hindi kayo gumawa ng bagong tunog.
Aside doon, sino ba yung iba pong napag-produsan?
Sa ngayon, ito yung pinaproduce ko ngayon.
Okay.
Isa, ito yung ginagawa namin ito ka lang. Ayun ba? Baliw sa baliw, makipilang sa titilyo pumitiw. Nakakatakot pumuto kasi mga bala ay pasakong pinulago pangunurang kinaliw. Kaya yung nakapunan, teka, wait, boy! I was over, guess what? Masagana ko na masuda. Uuna sa mga pagpapagaling sa mga sikat. Kaya tumabi lahat.
Okay, so sino yung tol? Sino yung tol?
Angel, taga Winnipeg. Nasaan siya ngayon? Kasali siya sa Apocarap Battle sa Kumu.
Ay, compare mo dati tsaka ngayon, ano yung mas advantage noon?
Ang advantage kasi noon, close-knit yung community, yung rap, internet rap community noon eh. Lahat magkakilala noon time na yun eh. So yung advantage noon, pag naglabas ka ng kanta, parang yun yung ano eh, parang mas maano yung support siguro noon time na yun. Yun na sasabihin ko. Kasi although may kanya-kanyang kampo, nakikinig pa rin yung iba, like talaga, kailangan mo to, kailangan mo yan, like, di ba? Yun yung advantage nung noon. Tapos, disadvantage lang noong time na yun, hindi kasing dami ng platform ngayon. Which is also okay din siguro kasi kung isa lang yung platform at least lahat kayo nasa isa lang, di ba? Mm. Hindi yung, you know, lang Rapper's Delight, that's it. Either you make it or you don't, di ba? O kung hindi, oh, collab, ganun. Advantage naman ngayon ng mga tao, ng mga artist ngayon, mas maraming platform kagaya ng YouTube, mas pwede silang kumita, di ba? Like, especially pag marami ka ng following, pag marami nag-review sa yung masasabi mo na pwede ka na talaga kumita sa music. Hindi kagaya nung time noon na shows, di ba? Kahit legit artist ka na, let's say, yung mga ano, hindi pa rin eh. Hindi pa rin enough yung kinikita mo noon eh, di ba? Sa music. Minsan, abunado ka pa pag sa mga shows, di ba?
Tama. Dito sa Pilipinas, nagkaroon ng old school, new school. Na, di ba ang ingay nila, di ba? Old school, new school.
Yeah. Kasi nung magaling.
Ingay sa YouTube ngayon, old school, new school.
Yung mga Donggalo, tsaka yung Mab.
Pare, anong point of view mo dun?
Depende kasi. May point yung old school, syempre. Pero may point din yung new school eh, para sa akin eh. Like nakita mo diba yung bago nga yung post, yung bas-bas, tungkol sa bas-bas. Mm. Yeah, minsan, like, gusto mo silang supportahan, pero minsan yung sinasabi nila parang nonsense eh. Like,
off.
Supporter pa rin ako ng Donggalo, hanggang ngayon, ghetto daw si mga old school talaga. Sinusuporta ako hanggang ngayon, meron parang unti, pinapakinggan ko pa rin, hanggang ngayon sa playlist ko pa rin yung ghetto daw. Kasi, para sa akin, pero may point. Minsan, may pagka-tanga rin, hindi naman tanga, pero may pagka-nonsense din yung sinasabi ng new school na, kasi gan, di ba? Like, iba yung generation nyo, iba na rin yung generation ng old school. Pero kasi yung time, hindi naman pwedeng hindi kayo mag-coexist eh. Mm. Para sa akin, yung new school ngayon, nag-evolve siya sa pagka-sa old school eh. So, like, may mga bagay na kung hindi mo na mga lang sabihin, huwag mo na lang sabihin, di ba? Oo, oh, siguro, mas kumikita ngayon. Siguro, mas maganda yung followers mo, mas marami sumusunod sa'yo, mas marami kang nabenta. Para at the same time, kung wala yung mga old school, kagaya nila sila Andrew, yung mga ano, wala rin yung music mo ngayon eh. Like, siguro nandyan, but it wouldn't be as evolved. So, syempre, respeto pa rin sa old school, pero at the same time, pag may sinabi na medyo nonsense yung old school, then i-check mo rin yung sinasabi nila, di ba? Yun lang para sa akin. Like, wala, para sa akin, walang mas magaling eh. Pareho lang sila eh, kasi magkaibang era, hindi mo pwede kumpara.
Parang Jordan, LeBron lang, no?
Exactly, iba't ibang era yan eh. So, just let them be great. Ano nangyayari kasi, yung mga fans na nagpapagulo eh, ginagatungan eh, kasyo ganun. Like, kaya yung mga fans naman, like, matuto rin kayo mag-isip. Hindi po kahit old school, new school, magkaaway na kayo. Like, parang yung time noon, di ba, yung metal, hip-hop, magkaaway. Ang ganyan nangyayari ngayon eh, pero ngayon nag-aaway na kayo sa hip-hop eh. Kasi konon yung mga fans talaga yung nag-ano ng issue, nag-history ng issue. Kaya dapat, like, mga nasa same scene naman sila, ba din na lang sila mag-usap-usap. Bago ka mag-post sa Facebook, kusapin mo, di ba? Like, hey, be a fucking man, or, di ba? So, that's it. Para sa akin, like, yung old school, new school, there's, it's all music. Para sa akin, walang new school, walang old school. Lahat kayo, pare-pareho kayo ng mundong ginagalawan.
As an artist o producer, lalong-lalo na, ano na ngayon, tol, di ba? Nagsimula tayo, internet talaga tayo, internet rapper talaga tayo eh. Ngayon,
tayo mga pioneers.
Ang dami ng ganun. So, anong pwede mo may advice para, you know, aspiring at saka yung, of course, yung mga nag-existing na rapper ngayon, you know,
yung mga bagong artist na gusto mong ano, gawin mo lang hanggat wala ka pang responsibilidad ba? Yung tipong bata ka pa. Tuloy-tuloy mo lang, men. Like, kung hanggat kaya mo i-push mo, men. Kung sinusuportan ka ng mga magulang mo sa ginagawa mo, gawin mo, men. I-push mo. Pero at the same time, magkaroon ka ng backup. Huwag mong ilagay lahat sa isang basket ba? Like, patuto ka na kung hindi mag-workout to, ano gawin mo? Ayun ang ginawa. Di ba? Oo. Pero, huwag ka rin mag-miss out ng opportunities. Nung time na nagkaroon ako ng opportunity na mag-record, gumawa ng album kasama yung Mad World, Iniwan ako trabaho ko noon, nung time na yun. Nagpaalam ako 2 weeks. Sige, 2 weeks sa Pilipinas, let's go. Let's see kung ano mangyayari. Like, para hindi ka lang mag-isipa. So, just sundan mo yung pangarap mo, but at the same time, have a plan na if that doesn't work out. Kasi, napaka-hirap na industriya ng musika, regardless kung nasa US ka, kung nasa Pilipinas. Dahil, pwede ka sumikat na isang kanta, tapos mawawala. So,
one hit wonder, mga ganun, no?
Exactly, di ba? So, you never know, di ba? Kaya, have a plan. Kung sumikat ka, then invest mo yung pera mo, di ba? You know, like, that would be my advice. So, mga rappers naman na, ano pa rin, like, if it's not working out right now, then gawin mo pa rin yung gusto mo, but at the same time, kailangan mo pa rin kumain, di ba?
Kasi may nagsabi na ano eh, wag daw ituloy.
Depende sa pagkakaintindi mo eh. Like, yung sinabi niya, may sense. May sense yung sinabi niya, but at the same time, yung pagkakasabi niya kasi, yung way na pagkakasabi niya eh, di ba?
Parang taunting kasi yung dating eh.
Oo, like, parang pangasar eh. Mm. Pero kung naasar ka, ibig sabihin totoo. Mm. Tinamaan nabi niya ako na asar ka, di ba? Mm. Like ako, kaya matagal na ako sa rap, pero hindi ko naman pinapangarap na sumikat kagaya niya. Mm. Like, tapos na ako sa pangarap na yun. Nagawa ko na yun. So, para sa akin, tutuloy pa rin ako kasi mahal ko yung musika eh. Mahal ko yung hip-hop eh, di ba? So kung ginagawa mo to dahil mahal mo yung musika, then tuloy mo. Pero kung ginagawa mo to para sumikat lang, yung madaling pera, then maybe tama siya, maybe tumigil. Like kung hindi gumagana eh. Tama, like may sense na yung sinabi niya eh. Pero kung ginagawa mo ito dahil sa pagmamahal mo sa musika, then keep doing what you do. Kung yun pa rin ang pangarap mo, keep doing what you do. At one point, malamang sisikat ka, but you gotta put work into it, di ba? Hard work tsaka dedication lang talaga. Hanapin mo yung tamang team mo para mapush yung music mo. Ayun yung point. Marketing. He pushed for it, di ba? Like, talaga marketing, push hanggang sa makuha yung label, get a manager. Like, ewan ko lang kung paano sa Pilipinas kasi. Dito sinasabi ko lagi sa mga artist, kung gusto mo talaga sumikat, kumuha ka ng manager, kumuha ka ng team mo na ma-achieve yung kailangan mo ma-achieve. Pero number one, manager na may hook up ka sa lahat ng label, kung yun ang goal mo, di ba? But that's it.
Sa kanila pwedeng ma-hook or sa mga social media, ano mo, tol?
Follow niyo pala ako sa Ime Beats, I-M-E-H Beats, sa Instagram, sa Facebook, Ime Walak, kung gusto niyo akong i-add. Pero bihira ako mag-post kasi, you know, YouTube, Ime Beats, baby, sa YouTube. Follow niyo pa rin pala kami every Sunday, may podcast kami sa Flex Zone, sa Bagsakan. Doon yung mga guests namin usually nag-flex, di ba? Yung mga kung ano-ano sine-flex nila. Alright,
maraming salamat, tol, ha.
Maraming salamat, tol.
Palipas Oras. Paki-invite naman, ha. Mag-subscribe sila sa ating Palipas Oras na.
Subscribe kayo. Palipas Oras, you know, subscribe. Ime Beats, subscribe sa Bagsakan TV. Subscribe.
Maraming salamat, Ime, ha.
Salamat sa pag-imbigas sa akin.
Sige, bro.
Peace out.